Ja hanem pāri otrā vārddienā, svētā Karola Baromeja dienā, 4. novembrī, Krakovā savu darbu uzsāk viņa beatifikācijas procesā nepieciešamo liecību noklausīšanās tribunāls. Process tika iesākts ar vesperu lūgšanām Krakovas Vavel katedrālē. Krakovas metropolīts arhibīskaps Staņislavs Dziviš svinīgajā uzrunā atgādināja svarīgākos etapus šajā neparasti ātrajā procesā. Pieminēja visas pasaules atvadīšanos no Jāņa Pāvila 2. aprīlī un tautas saucienus Santo Subito, lai tūlītēji viņš tiktu ierakstīts baznīcas svēto un svētīto grāmatā, kā arī cilvēku pūļus svētā Jāņa Laterāna bazilikā un laukumā, svēto apostoļu Pētera un Pāvila dienas vigilijā, kad svinīgi tika iesākts beatifikācijas un kanonizācijas process. Arhibīskaps Dživišs izteica pateicību un uzticību tagadējam pāvestam Benediktam 16. Svētais Tēvs, Krakovas baznīca vēlas Tev šodien apliecināt savu mīlestību, uzticību un bērnu paklausību, kā arī pateicību par katru Tavu vārdu, par pāvestu Jānu Pāvilu II un par to, ka vienojies ar mūsu prieku par beatifikācijas procesa atklāšanu, par šo prieku, kuru varam pieredzēt pateicoties Tavam labvēlīgajam lēmumam. Savas uzrunas otrajā daļā arhibīskaps stādīja priekšā Dieva kalpa Jāņa Pāvila II personu. Jāņa Pāvila II gribēja iet pie cilvēka ar dzejas vārdu, bet Dievam attiecībā uz tevi bija cita plāni. Ļauj, lai kopā ar tevi ejam tavās pēdās pa Krakovas zemi, lai no tām no jauna nolasītu tavas dzīves noslēpumu. Kādreizējais Dieva kalpa sekretārs, bet tagad Krakovas arhibīskaps atzīmēja, ka Jāņa Pāvila II personības bagātība bija tik liela, ka nav iespējams to atklāt īsā prezentācijā. Šīs neikdienišķās personības būtību metropolīts definēja sekojošos vārdos: ceļos Dieva majestātes priekšā un ceļos cilvēka majestātes priekšā. Dieva kalps atradās ceļos Dieva priekšā, dzīvoja no Dieva un Dievam. Tas, kurš sastapās ar viņu, uzreiz varēja pamanīt viņa dziļo vienošanos ar Dievu. Kontakts ar viņu tuvināja Dievam. Cilvēks savā veidā tika iesaistīts Dieva klātbūtnes noslēpumā. Krakovas tribunāls tika paaicināts tā iemesla dēļ, ka vairums liecinieku nāk tieši no šīs pilsētas. To vada bīskaps Tadeušs Pironeks. Pēc svinīgā liturģiskā tribunāla darbu iesākuma notika tā pirmā sesija, kuras laikā zvērestus salika tās locekļi un tika parakstīts Krakovas procesa atklāšanas dokuments.